Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Политичарите ги заборавија образовните проблеми во изборната кампања. Онлайн образованието, заборавена тема во програмите. Загадениот воздух може да ја зголеми смртноста од COVID-19, покажуваат заклучоците на универзитетски студии. Преспанските плажи почнаа да се полнат, пред високите температури попушта стравот од коронавирусот кај дел од домашните туристи.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со емисијата. Најмалку повеќе од половина милион луѓе во земјава, директно како ученици или индиректно како родители или старатели, се засегнати од онлайн образованието, кое се одвиваше до јуни, а можно е да продолжи и од септември. Но политичарите во трка за глас повеќе на изборите заборавија на оваа тема. Прилог на Фросина Димеска.
Над 250.000 ученици, колку што вкупно има во основните и средните училишта, годинава ја завршија онлайн поради пандемијата со коронавирусот. Голем дел од нив завршија незадоволни, со впечаток дека наставата преку интернет беше хаотична.
Според мене, ова решение беше неуспешно.
Неконкретните насоки на Министерството за образование и науки донесува до тотален хаос во средните, така и во основните училишта.
Велат средношколците Евгенија Златевска и Васил Ханџиски. И по оваквиот крај на учебната година партиите тргнаа во кампања за предвремените парламентарни избори. Министерот за здравство Венко Филипче пак често повторува дека наесен се очекува нов бран, што ги отвора лимите дали во септември учениците воопшто ќе тргнат на училиште или ќе продолжат со онлайн учење. СДСМ во својата изборна програма можеме наведува дека образованието мора да се прилагодува и на новите глобални околности, а пандемијата на COVID-19 покажала колку е важен капацитетот на образовниот систем да се менува, прилагодува и осовременува. Научените лекции од првите обиди за онлайн образование во последните месеци од оваа учебна година ќе не бидат добра основа за следните реформски чекори, наведува СДСМ. И ВМРО-ДПМН во својата програма обнова ветува инвестирање во образованието, иновации и информатичка технологија. Предвидуваме награди за оние наставници кои ќе подготвуваат едукативни видеоматериали. Ветува ВМРО-ДПМН. Ова е напишано во програмите, но од митинзите политичарите повеќе меѓусебно се напаѓаат отколку што зборуваат како понатаму од септември. Ако се исполнат очекувањата дека учениците повторно ќе учат од дома. Родителите пак уште сега живеат со прашањата како во новата учебна година. Мајка на двајца ученици во пониските одделенија во основно училиште во Скопје вели дека она што беше досега и не може да се нарече онлайн настава.
Во нашиот случај, во нашето училиште немаше објаснување, немаше конкретен однос наставник-дете, ученик, така да се беше сведено на испратена домашна задача, разгледана, објаснета од страна на родителите или со помош на учителот, меѓутоа ние бевме алката помеѓу нив, она што ги поврзуваш.
Таа невоедначеност во процесот на онлайн образованието, на која не инсистираше Министерството за образование, па работата се сведе на амбициозноста на училиштето или на самиот наставник, е една од главните проблеми на кои посочуваат родителите.
Ако би тргнале така од 1 септември, јас мислам дека треба да се организира дефинитивно подобро и да биде во секој училиште еднаква.
Вели нашата соговорничка. И на коминатиот месец, непосредно пред завршувањето на школската година, од Сојузот на средношколци реагираа на недостатоците и апелираа да се преземат активности за подобрување во случај на ново затворање на училиштата поради евентуалниот втор бран на коронавирусот наесен.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Долгорочна изложеност на загаден воздух може да биде значаен фактор за смртност од коронавирусот, покажуваат универзитетски студии. Македонија е една од земјите со најзагаден воздух во Европа, но властите засега не најавуваат дополнителни мерки во ноние во планот за чист воздух. На оваа тема работеше Владимир Калински.
Во периодот по избувнувањето на пандемијата на COVID-19 објавени се истражувања кои покажуваат дека високото ниво на аерозагадување може значително да придонесе за предизвикување на смртни случаи на пациенти заразени од коронавирусот. Таква студија неодамна објави германскиот универзитет Мартин Лутер од Хале Витенберг, чии резултати покажуваат дека долгорочна изложеност на загаден воздух може да биде еден од најзначајните фактори за смртност предизвикана од COVID-19 во регионите во светот каде има високо ниво на аерозагадување. Повеќе градови во Македонија имаат проблем со загадување на воздухот, особено главниот град Скопје, кој за време на зимската сезона е на врвот на листата најзагадени градови во светот. Анализите во студијата на Универзитетот Мартин Лутер покажале дека од бројот на смртни случаи од коронавирус во 66 административни региони во Италија, Шпанија, Франција и Германија, 78% од нив се случиле само во 5 региони и тие биле најмногу загадени. Сепак се наведува дека студиите покажуваат силна корелација за смртност меѓу загаден воздух и COVID-19, но не и причинско-последична врска. Побаравме одговори од институциите во земјава дали ја земаат предвид корелацијата меѓу загадениот воздух и COVID-19 и дали во таа насока преземаат мерки. Од Министерството за животна средина и просторно планирање велат дека во земјава сериозен проблем е загадувањето со PM10 честичките и посочуваат дека со владиниот план за чист воздух за прв пат кон прашањето се пристапува со посебен буџет за спроведување на мерки во континуитет. Оттаму велат дека се надеваат оти ќе продолжи спроведувањето на планот. Активистите за заштита на животната средина пак велат дека не очекуваат дека властите во земјава ќе ја земат предвид корелацијата на аерозагадување и COVID-19. Елена Николовско од Центарот за истражување и информирање за животната средина Екосвест вели дека властите врз проблемот треба да пристапат посериозно, но според неа во минатото се покажало дека тие не можеле да се справат со повеќе кризи истовремено.
Видовме дека работа во изминативе грејни сезони во насока на замена на системот на грејење во некои јавни објекти на струја, например, како би отфрлиле мазот нафта. Тоа е супер, треба да продолжи и треба да се интензивира. Меѓутоа, малце повеќе ме плаши дека оваа грејна сезона изговор ќе ни биде дека сите пари сме ги потрошиле или ги трошиме на кризата. Затоа потенцирам дека тоа не треба да се случи во ниједен случај и дека ние уште сега мора да одвоиме финанси за, како што кажа, висока сезона на аерозагадување, бидејќи ќе имаме сериозен проблем.
Вели Николовска, планот за чист воздух владата го донесе во 2018 година поради потреба за воведување на посебна програма за решавање на проблемот со аерозагадувањето како најголем причинител за предвремена смртност и зголемен број на заболувања кај луѓето.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Пред високите температури попушта и стравот од коронавирусот, па преспа деновиве постепено почнува да се полни со туристи. Ги нема во голем број на плажите, но се среќаваат по десетина како уживаат на брегот или во езерото, запазувајќи растојание меѓу семејствата или групите. Репортажа од Преспа донесува Жанета Здравковска.
Пред високите температури попушта и стравот од коронавирусот, па Преспа постепено почнува да се полни со туристи. Ги нема во голем број на плажите, но се среќаваат по десетина како уживаат на брегот и во езерото, запазувајќи растојание меѓу семејствата или групите. Плажите се уште не се официјално отворени, бидејќи се чека владата да ги донесе протоколите за работа. Но околните викендички поселата постепено се полнат со туристи, а се побројни се и семејства кои потекнуваат од овој регион имаат свои куќи, па годинава не можејќи да патуваат надвор од земјава, летниот одмор ќе го поминат во родното место.
Кога си во викендичка остење, затоа и доаѓаме после некој годишен одмор, треба сите граѓани на Македонија ги запознат годините на својата земја.
Овој дел во Тешево, каде што сме сега лоцирани, е израствениот туризам.
Викендици имам во самоте често да ја.
И направат првите чекори да направат сместувачки капацитет по гостителството, за да профункционира и 50% од туризмот се сместувачките капацитет.
Супер, чисто за мера. Значи супер е, плажата е, езерото, мирно, убо, солидно.
Коментираат туристите. За организирана работа на плажите се чекаат препораки од кризниот штаб и од владата. Сепак некои плажи почнаа со работа, но гостители велат дека имало инспекции кои контролирале дали се работи за време на забрана. Од општина Ресен велат дека се преземаат мерки да се спаси туристичката сезона и во услови кога со COVID-19 се разболени повеќе од 100 жители на оваа општина, од кои најголемиот број се активни случаи.
Па со оглед се и на ситуацијата со пандемијата околу COVID-19, како општина се прилагодуваме спрема оваа ситуација, знаете, изминатиот период ресен бележеше голем број на заболени, меѓутоа тоа не не спречува да превземаме разни мерки околу туристичката сезона со цел колку што може да се спасиме.
Вели градоначалникот Живко Гошаревски. Преспа годинава во приватни кујки ќе понуди и дистанца за туристите. Со пуштањето на аеродромите во Преспа се очекува да се вратат и печалбарите, кои секое лето ги полнат селата и плажите. За Радио Слободна Европа, Жанета Здравковска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Од културата. Со 21 изведба на монодрамата «Дневникот на лудиот», што ќе се случи в петок на 10 јули и со премиерата на комедијата «Еротика», обете во режија на Ѓорги Ризески и на Скопско лето 2020-та, официјално почнува со работа театар «Златен елец». Зад него стојат актерите Бобан Алексовски и Надица Петрова. Деталите ги има Лјупчо Јолевски.
Во време на светска пандемија, во време кога театарот за актерите, режисерите, сите кои своето битисање го врзуваат со штиците што значат живот, стана грутка што тежи во грлото или пак сведетели сме на ентузијастичките обиди оваа уметност да си го побара и евентуално најде местото во виртуелниот простор, еден мал колектив реши да се огласи и официјално да ја започне својата авантура, насловена како театар Златен елец. Зад ова уметничко здружение со својата младешка енергија стојат младите невработени актери Бобан Алексовски и Надица Петрова. И по неколкуте најави за доаѓањето на Златен елец, дадени во период кога битките беа дел од тогашното милје во кое ваквите проекти беа на опашката за разгледување кај комисиите во ресорното министерство, а културата на место насловна страница беше преселена некаде кон крајот до тажните вести или огласи, по априлската изведба на монодрамата «Дневникот на лудиот» од Николај Гоголј во режија на Ѓорги Ризевски, а во изведба на Бобан Алексовски за камерите на две социјални мрежи во рамките на манифестацијата «Култура во време на корона», еве конечно се случува и официјалниот почеток со работа на овој мал, но храбар алтернативен колектив. А планот го вели ова. Во петок на 10 јули во 21 часот на отворено во Сулјан во Скопје, по 21 пат ќе биде изведена представата на Алексовски и Ризески, која зад себе досега има три значајни награди на фестивали во Македонија и во соседна Албанија. На 27 јули пак, на истата сцена во истиот термин, театар Златен елец ќе има својата прва официјална премиера, комедијата со работен наслов «Еротика», во која покрај Алексовски играат Надица Петрова и Никола Кузелов, а режисер е Ризески. Според авторите, станува збор за актуелна тема која говори за едно издувано општество каде што не постојат повеќе никакви вредности.
Нашиот порив да создаваме театар, посебно во ова време, е поттикнат од случувањето што не зафатија на светско ниво. Поред нас уметникот не сме да мирува дури ни во војна. Тоа што театрите се затворија и уметноста замре воопшто, е болка што никогаш до сега не се случила и не смее да се случи. Мора да постои начин да изникне уметникот на це. Тешко е, да, дури и смешно кога светот се бори со огромно зло да се бориме за јавни настани, но желбата за креирање и примање на уметноста е поголема од се за нас. Ние како невработени актери цело време всушност сме во криза, зашто гледаме да преживееме со својата уметност, иако не сме применимо национална институција. На 27-ми ќе ја дадеме премиерата на комедијата со работен наслов «Еротика», која исто така ја привршуваме и ништо не спречи да ги изведеме пробите. Идејата е да бидеме театар отворен за сите во секое време, кој ќе го промени или ќе донесе ново мислење на младиот човек.
Вели Бобан Алексовски. Актерот и со информација дека е речиси готова и втората премиера на нивниот театар, но дека се спречени да ја одиграат заради забраната за јавни настапи во затворен простор, а представата многу зависи токму од тој простор. Конечно, театар Златен елец и со информација дека го планираат и третиот проект кој ја наменет на најмладата публика и ке се случи во месец август, а се работи за телевизиска премиера на представата за деца «Чувари на планетата».
Толку во оваа емисија ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.